Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 7-ąją Vatikane vyks pirmosios popiežiaus Leono 14-ojo vadovaujamos kanonizacijos apeigos. Bus paskelbti šventaisiais du jaunuoliai, palaimintieji Petras Jurgis Frasati ir Karolis Akutis. Rugsėjo 6-ąją Taline vyks vyskupo kankinio Eduardo Profitlicho beatifikacija. Eidamas 100-uosius metus Argentinoje mirė kardinolas Estebanas Estanislao Karličius. Osvencime paminėtos šventosios Editos Štain kankinystės 83-osios metinės. Mūsų laidos pabaigoje 19-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
Popiežiaus Leono 14-ojo liturginių apeigų vadovas komunikate patvirtino dviejų palaimintųjų jaunuolių Petro Jurgio Frasati ir Karolio Akučio kanonizacijos datą ir nurodė dvasininkams dalyvavimo apeigose tvarką. Palaimintųjų jaunuolių kanonizacija vyks Šventojo Petro aikštėje rugsėjo 7 dieną. Popiežius Leonas vadovaus kanonizacijai, kuri įveiks per jo vadovausimas 23-ojo eilinio sekmadienio mišes rugsėjo 7 dieną. Mišios prasidės 10 valandą Romos laiku. Palaimintasis Petras Jurgis, Dominikonų tretininkas, mirė 20-ojo amžiaus pradžioje būdamas 24 metų. Palaimintasis Karolis šio šimtmečio paauglys mirė 2006 metais būdamas 15. Petras Jurgis 1990 metais paskelbtas palaimintuoju apeigoms Romoje vadovavo popiežius šventasis Jonas Paulius II. Karolio Akučio beatifikacija įvyko 2020 metais Asyžiuje apeigoms popiežiaus Pranciškaus vardu vadovavo kardinolas Agostino Valini, popiežiškasis legatas Asyžiaus bazilikoms. Abiejų būsimų šventųjų kapai įrengti žinomose bažnyčiose Italijoje Petro Jurgio Frasati Turino šventojo Jono Krikštytojo katedroje, Karolio Akučio Asyžiaus švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios šventovėje. Gegužės mėnesį dėl popiežiaus Pranciškaus mirties atidėta Eduardo Profitlicho beatifikacija vyks rugsėjo 6 dieną Taline. Kankinio ir vyskupo beatifikacijai, kaip planuota, vadovaus kardinolas Kristofas Šenbornas, Vienos arkivyskupas emeritas. Vokiečių kilmės jėzuitas dvasininkas Eduardas Profitlichas po pirmojo pasaulinio karo buvo pasiūstas į Estiją kaip misionierius. Augant Talino tikinčiųjų bendruomeniai, popiežius jį paskyrė Estijos administratoriumi, o kiek vėliau ir arkivyskupu, tuo metu šalies valdžia jam suteikė Estijos pilietybę. Kai sovietai Estijos okupantai suėmė visus kunigus, arkivyskupas buvo raginamas repatrijuoti, tačiau atsisakė, paaiškindamas, kad jo kaip ganytojo vieta yra su ganomaisiais, tai yra Estijoje. 1941 metais rusai suėmė arkivyskupą Profitlichą, jį išvežė į Rusiją, įkalino, nuteisė mirtimi ir kankino iki išsekimo. Arkivyskupas mirė būdamas 51 metų, 1942 metų vasario 22 dieną Kirovo kalėjime prieš pat numatytą egzekuciją. Eduardas Profitlichas pripažintas katalikų bažnyčios kankiniu ir garbinguoju Dievo tarnu, rugsėjo 11 dieną sukanka jo gimimo 135 metinės. Šventųjų skelbimo dikasterija, skelbdama naują garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Eduardo Profitlicho beatifikacijos datą pažymi, kad nepaisant daugybės kankinimų, Estijos arkivyskupas į juos atsakė pareikšdamas, kad vienintelė jo misija buvo skirta jam patikėtų tikinčiųjų religiniam ugdymui. Kardinolas Kristofas Schönbornas vadovaus beatifikacijai popiežiaus Leono XIV vardu. Talino arkivyskupija informuoja, kad skelbimo palaimintuoju apeigos rugsėjo 6 dieną prasidės 11 valandą Talino Laisvės aikštėje. Vyskupija informuoja apie beatifikaciją svetainėje profitlich.eu.
Malda buvusioje Aušvico mirties stovykloje, parodos atidarymu, mišiomis ir Eucharistijos adoracija Osvencimo karmeličių vienuolyne šeštadienį rugpjūčio 9 dieną buvo paminėtos Editos Štain, šventosios kryžiaus Teresės Benediktos mirties 83-osios metinės. Liturginio minėjimo ir kankinystės sukakties renginiai prasidėjo šeštadienio rytą seserų karmeličių vienuolyne, esančiame už kelių šimtų metrų nuo buvusio mirties lagerio. Vidudienį buvo surengta tylios maldos eisena lagerio teritorijoje, prisimenant visus jame nužudytus žmonės. Popiet prie lagerio įkurtame dialogo ir maldos centre buvo atidaryta paroda skirta Editos Štain atminimui. Galiausiai vietos vyskupas karmeličių vienuolyno koplyčioje aukojo šventosios kryžiaus Teresės Benediktos liturginio minėjimo mišias. Edita gimė 1891 metų spalio 12 dieną per hebrajišką Jom Kipūro atgailos šventę turtingo prekybos mediena įmonės savininko Zygfrido Štaino šeimoje žemutinės Silezijos Breslau mieste, dabartinėme Lenkijos Vroclave. Studijavo germanistiką ir istoriją Vroclave, o nuo 1912 metų filosofiją Getingene. Jos disertacijos vadovas buvo garsus fenomenologijos pradininkas Edmundas Huserlis. Per pirmąjį pasaulinį karą ji tarnavo Raudonojo kryžiaus gailestingoje seserimi. Nors buvo gimusi religingoje šeimoje, jaunystėje Edita buvo agnostikė ar net ateistė. Tačiau vėliau, studijuodama krikščioniškuosius tekstus ir ypač Šventosios Teresės Avilietės raštus, ji priartėjo prie krikščionybės ir galiausiai 1922 metais priėmė krikštą. Po 11 metų įstojo į Kelno seserų karmeličių vienuolyną, kuriai buvo suteiktas kryžiaus Teresės Benediktos vardas. Vokietijoje prasidėjus žydų persekiojimams ji buvo perkelta į vienuolyną Olandijoje, tačiau ir ten 1942 metais prasidėjo žydų kilmės katalikų kunigų ir vienuolių areštai. 1942 rugpjūčio 8 traukinys su Olandijos žydais atvyko į Aušvico Birkenau lagerį. Edita, sesuo kryžiaus Teresė Benedikta, buvo nužudyta dujų kameroje rugpjūčio 9 dieną. Popiežius Jonas Paulius II paskelbė Editą Štain palaimintąją 1987 metais lankydamasis Kelne. 1998 Romoje ji buvo paskelbta šventąja, o 1999 Europos globėja. Sulaukęs beveik 100 metų, penktadienio rugpjūčio 8 vakarą Argentinoje mirė buvęs Paranos arkivyskupas kardinolas Estebanas Estanislao Karličius. Estebanas Estanislao Karličius gimė 1926 metais kroatų imigrantų šeimoje. Baigęs vidurinę mokyklą, jis pradėjo teisės studijas, tačiau po metų įstojo į kunigų seminariją. 1948 jis buvo įsiųstas į Romą studijuoti filosofijos ir teologijos popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1954 Romoje jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Grįžęs į Argentiną, kunigas Karličius dėstė Kordobos kunigų seminarijoje ir tarnavo sielovadoje. Po kelerių metų jis vėl išvyko tęsti studijų į Romą, kur 1965 apsigynė teologijos doktoratą. Po to jis tarnavo Kordobos arkivyskupijos sielovadoje, dėstė vietos kunigų seminarijoje ir Kordobos bei Buenos Airių universitetų teologijos fakultetuose. 1977 kunigas Karličius buvo paskirtas Kordobos vyskupų auxiliaru, o 1983 Paranos arkivyskupu. Jonas Paulius II vyskupą Karličių paskyrė Katalikų bažnyčios katekizmo redakcinės komisijos nariu. Nuo 1996 iki 2002 metų jis ėjo Argentinos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. Benediktas XVI 2007 jį paskyrė kardinolu. Šių metų gegužės pradžioje kardinolui Karličiui buvo atlikta širdies operacija. Iš ligoninės į namus sugrįžusiam kardinolui gegužės 20 dieną paskambino popiežius Leonas XIV.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Devynioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tu jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir, eidamas aplinkui, patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 19 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Svarbiausia diena. Jėzus su mokiniais tęsė kelionę į Jeruzalę, kur jo laukia mirtis. Vis labiau ryškėja, kad mokytojo misijos nebūtų galima pavadinti sėkminga. Tačiau būtent šioje situacijoje Jėzus ištarė šiuos švelnumo kupinus žodžius. Nebijok, mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Viešpats žvelgė į savo mažą bendruomenę. Maždaug 20 vyrų ir kelias moteris sekančius paskui jį. Ir su meile kreipėsi į juos. Nebijokite, net jei atrodo, kad nesate pajėgus evangelizuoti pasaulio. Nebijokite, karalystė bus jūsų. Šio sekmadienio evangelija kalba apie laukimą. Tai pasakojimas ne tik apie paskutines dienas, bet apie kiekvieną dieną. Nes būtent kasdienybėje mes mokomės laukimo meno. Tik tie, kurie gyvena laukimu, bus pasirengę priimti ir atpažinti laukiamąjį. Tai eucharistinė ištrauka. Kita vertus, visos pirmosios krikščionių bendruomenės kūrėsi aplink Eucharistiją, kur visi yra kieno nors tarnystėje. Žinia aiški, gyvenime mes tarnaujame pasauliui, Eucharistijoje Dievas tarnauja mums. Jėzaus palyginimas prasideda pasakojimu apie išvykusį šeimininką. Nesunku čia išvelgti Dievą, šeimininką, kuris palieka savo namus kūrinyje ir patiki juos savo tarnams, mums visiems. Dievas patikėjo mums pasaulį, kad būtume jo saugotojai. Jis išeina ir pasitiki mumis. Jis pasitraukė, palikdamas žmogui laisvę. Laisvę veikti, mylėti, net griauti. Tarnai darbuojasi ir laukia šeimininko. Dievas mėgsta būti ieškomas. Mėgsta laukimą pripildyti prasmės. Tarnai žino, kad jie yra prižiūrėtojai, o ne šeimininkai. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti, sako Jėzus. Ši frazė kalba apie darbą ir vaikščiojimą. Dirbdami žmonės pakeldavo tunikos kraštus ir apsijuosdavo juosmenį, o vaikščiojant reikėdavo tuniką pakelti, kitaip jį dulkėdavo. Tik laisvas žmogus gali tarnauti kitiems. Trumpai tariant, Jėzus prašo savo tautos tarnauti ir primena, kad tarnavimas žmogui yra vienintelė šventovė, iš kurios sklinda Dievo meilė. Krikščionys tarnauja kitiems iš meilės, o ne todėl, kad taip liepia popiežius, vyskupas, parapijos klebonas ar iš baimės atsidurti pragare. Evangelijoje Jėzus niekada neprašo, kad žmonės jam paklustų. Jis liepia jo klausyti vėjui, jūrai, figmedžiui, netyrosioms dvasioms, tačiau niekada neįsakinėja žmogui. Jūs būkite panašūs į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Toliau kalba Jėzus. Mums gali kilti klausimas, kodėl šeimininkas negali pats atsidaryti durų, nes turės namų raktus. Tačiau istoriškai seniau namai nebuvo rakinami iš išorės, todėl, jei šeimininkas vėluodavo, durininkas turėdavo laukti jo grįžimo, kad atidarytų duris. Toliau, taikydami palyginimą, susidurėme su staigmena. Pats šeimininkas susijuose ir patarnauja savo tarnams. Jėzus pats save padaro tarnu, kad tie, kurie laikomi tarnais, pasijustų esą šeimininkais. Tai neįsivaizduojamas dalykas. Dievas ateina, kad tarnautų žmogaus laimei. Taip ir Eucharistija yra ne Dievo garbinimas, bet kontempliacija to, ką Dievas daro dėl žmogaus. Ne mes aukojame savo aukas, kad turėtume Dievą, bet jis pats save laisvai aukoja mums. Eucharistijoje ne mes patys iš savęs ką nors atimame, kad atiduotume tai Dievui, bet jis save dovanoja žmogui, kad paskui žmogus galėtų save dovanoti kitiems. Eucharistija yra nemokama malonės dovana. Gali eiti ten, kada nori, ir imti tiek, kiek nori. Jie yra nemokama. Viskas skirta mums. Net jei nenorime ten eiti, viešpats ir toliau lauks mūsų. Būkime atviri. Iš pirmo žvilgsnio Evangelijos žodžiai kelia daugiau nerimo nei džiaugsmo. Būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tačiau neverta jaudintis. Jėzus nenori mūsų gąsdinti, o tik priminti, kad kiekvieną akimirką susitikti Dievą gali būti tinkama. Dievas neperspėja iš anksto, jis nemėgsta būti nuspėjamas. Tikriausiai, jei žinotume, jog tai gali būti paskutinė mūsų gyvenimo diena, viską tikrai vertintume kitaip. Skambintume tiems, kuriuos mylime, apkabintume draugus, pasakytume tai, ko nepabaigėme. Trumpai tariant, žvelgtume į mylimus žmonės, o ne į darbus. Iš esmės, Jėzus ir moko mus rūpintis kiekvieną gyvenimo akimirką, žinant, kad ji mums nepriklauso ir kad kiekviena akimirka yra unikali, nes ji gali būti paskutinė – diena, kai grįžta šeimininkas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.